Вы слухаеце радыё «Свабода» ў Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Міністэрства замежных справ Украіны выступіла з заявай, у якой выказвае свой рашучы і катэгарычны пратэст супраць сённяшняй высадкі ў раёне пасёлку Стралковая Херсонскай вобласці дэсанту расійскіх вайскоўцаў у складзе каля 80 чалавек, якія пры падтрымцы 4 баявых верталётаў і 3 бронемашын захапілі пасёлак. МЗС Украіны называе гэта уварваннем на украінскую тэрыторыю і патрабуе неадкладнага вываду расійскіх войскаў. Расія наклала вета на праект рэзалюцыі Рады бяспекі ААН, у якім заўтрашні рэферэндум у Крыме названы нелегітымным. Дакумент, які падрыхтавалі ЗША, атрымаў падтрымку 13 краін сябраў Рады бяспекі, Кітай устрымаўся. Прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд на прэсавай канферэнцыі ў Парыжы пасля сустрэчы з італьянскім прэм'ерам Матэ Рэнцы заявіў, што нядзельны рэферэндум у Крыме не будзе мець ніякай законнай сілы. Францыя, як і Еўрасаюз, не прызнаюць вынікаў гэтага псеўдаплебісцыту, сказаў Аланд. Парламент Украіны сёння прагаласаваў за тое, каб распусціць Верхоўную Раду Крыму. Пастанову падтрымалі 278 народных дэпутатаў. Падставай для такога рашэння стала заключэнне Канстытуцыйнага суду Украіны, які прызнаў, што Верхоўная Рада Крыму ўхваліла неканстытуцыйнае рашэнне аб рэферэндуме наконт далучэння да Расіі і адмяніў яго. Тым часам прэм'ер-міністр Крыму Сергій Аксёнаў заклікаў насельніцтва прыйсці заўтра на рэферэндум і зрабіць выбар, якім будуць ганарыцца патомкі. На рэферэндум выносяцца пытанні аб уваходжанні Крыму ў склад Расійскай Федэрацыі. Слухайце выпуск навінаў. Сёння ўсе яны датычаць падзей ва ўкраіне. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Украіны Александр Турчынаў лічыць, што да сутычак, якія адбыліся на ўсходзе Украіны ў мінулыя дзве начы, мае дачыненне Масква. Турчынаў заявіў сёння ў парламенце, што крамлёўскія агенты ў Данецку і Харкаве арганізуюць і фінансуюць масавыя прарасійскія акцыі пратэсту, цягам якіх 3 чалавекі загінулі і дзясяткі іншых былі параненыя. Расійскі МЗС у адказ заяўляе, што на Украіне працягваюць бясчынстваць баевікі, і на адрас Масквы працягваюць паступаць просьбы абараніць мірных грамадзян, і гэтыя звароты будуць разгледжаныя. У Маскве сёння прайшла антываенная акцыя міру. Яго арганізавалі апазіцыйныя партыі і рухі, сярод іх і Парнас Барыса Нямцова.
Это антивоенный марш, антивоенный митинг. Это митинг против безумства Путина. Это митинг за наши добрососедские отношения с братским народом Украины.
Люди прошли от Пушкинской площади до проспекту Сахарова, где отбылся митинг под российскими и украинскими стягами. Удельники выказывали осуждение позиции российских уладов, трымали лозунги «Даруй нам Украина за нашу и вашу свободу». А ў цэнтры Масквы на плошчы рэвалюцыі прайшла таксама акцыя прыхільнікаў уз'яднання Крыму з Расіяй. Тут ухвалілі рэзалюцыю, дзе гаворыцца, што любая спроба паўтарыць у Расіі кіеўскі майданны шабаш знойдзе адпор патрыятычных сіл. Самалёт кампаніі «Малазійскія авіяліні», які знік больш як тыдзень таму, хутчэй за ўсё быў угнаны, пасля чаго 7,5 гадзінаў працягваў палёт. Пра гэта паведамляе кампанія BBC. На хвалях Радио Свобода вы слухали